Розділ 39. Було вже за північ, коли двері спальні відчинилися, і на порозі, засапавшись від поспішної ходи сходами, зупинилася, спрямувавши погляд на ліжко, нова господиня цієї кімнати Маргіта Орловська. Приглушено скрикнувши «Мамо! Моя мамо!», вона підбігла до неї і впала біля ліжка на коліна. Так, це була її мати. Але як вона змінилася? Ще внизу, у дворі, вона чула, як дідусь сказав: «Вона помирає і хоче з усіма вами побачитися. Але не знаю, чи прийде вона ще раз до тями. Вже 2 години, як вона непритомна». «От як ми зустрілися», – подумала Маргіта сумно. І раптом вона згадала прощання на пероні у це, як вона потім тужила за нею, особливо ввечері, в день народження матері, і як вона ледь втрималася тоді, щоб не поїхати до неї. Якби Маргіта й тоді написала, то мати могла б звернутися до неї і про все дізнатися про Микольця, і то, може, не занедужала б. Але тепер пізно. Маргіта перестала цілувати руки матері і зі страхом подивилася в її спокійне обличчя, що почорніло від болю. Так, повернути вже нічого не можна. Але чи зможе Маргіта свідчити перед нею про Ісуса Христа, якого мати не знала? Якщо вона більше не отямиться, то вона загинула. «Ісусе, не допусти цього!» – зітхала молода жінка, пригорнувшись до грудей матері. Немов намагалася своїм тілом захистити її від вічної погибелі. Правда, Микола сказав матері, щоб вона шукала Ісуса Христа, що є ще інше життя, і що вони там можуть зустрітися. Але хіба вона його шукала? Чи прийшла вона до нього? Хто б їй відповів на це питання? Такі думки мучили Маргіту дорогою. Як вона боролася? Вона б не перемогла, якби не Микола. Нарешті зрозуміла, що і для її матері є пом'якшувальні обставини. Хоча вона і зруйнувала щастя батька, але тоді не знала Христа. Як Маргіта страждала від усвідомлення, що час благодаті для матері минув. Сльози котилися по її щоках. «Не плачте, пані!» – пролунав раптом поруч знайомий голос. Крізь сльози вона побачила обличчя Анички. «Не плачте!» – повторила дівчина співчутливо. «Вірно, пані Боронесі недовго залишилося жити, але вона піде додому, до Ісуса. Якби я була у тому впевнена, Анничко, що я з нею там зустрінуся. Повірте мені, пані, вона увірувала в Господа і знайшла мир у ньому. Якби ви чули, як вона свідчила про милість Господа перед деканом Юрецьким». «Перед ким?» Маргіта встала і, тримаючи руку матері в своїй руці, пересіла в крісло. «А що декану тут було треба? Адже моя мати вже не католичка. Він хотів повернути її у лоно католицької церкви. Якщо нам ніхто не заважатиме, я вам усе розповім». «Так, будь ласка». «І мені теж», – почувся за спиною Маргіти голос Микольця. Юнак схилився до постелі матері і поклав голову поруч з її головою, поцілувавши волосся і вологе чоло. Анничка помітила його погляд, що наче говорив: «Я так страждаю. Якщо у тебе є розрада для мене, то дай мені її». Вона почала говорити і передала ті слова баронеси, що глибоко запали в серце сина і дочки, які, напевно, ніколи не забудуть пан Микола і декан Юрецький. «Так, ти правду сказала, матінко. Ти пізнала того, що й мені відкрився», – зі сльозами говорила Маргіта. «Ти не могла привести мене до нього, тому що ти його сама не знала». «Микольцю?» – Маргіта обняла брата. Все життя вона блукала без Христа. Яке порожнє і сумне було це життя. «Не плач, Маргіто». «Так, не плачте, Маргіто. Пані Боронеса чує вас. Вона не спить, вона при пам'яті. Вона тільки надто слабка, щоб відкрити очі. Але якщо дозволите, я їй допоможу».
«Так, будь ласка, Аурелію».
«Ось вода, пане лікарю». Анечка подала йому чашку для умивання. Молодий лікар вмив хворій обличчя. Вона глибоко зітхнула,
і відкрила очі. Її світлий погляд зупинився на дочці.
«Маргіта, нарешті ти тут. Мамо, моя ріднесенька!»
Хвора хотіла простягнути руки до дочки, але вони безсило впали. Тоді дочка підняла і пригорнула їх до своїх грудей.
«Матінко моя, я одразу прийшла, коли ти нас покликала.
І я теж, мамо!» Микольчик нахилився до неї і поцілував її руки. Лікар знову протер обличчя хворій, тому що здавалося, ніби вона знову знепритомніла.
«Господи, дай мені ще трохи сили!» – зітхнула вона.
«Обов'язково дасть, мамо!» – запевняли її діти.
«Ви разом прийшли?» – запитала вона трохи згодом. «І ви хочете мене простити?» «Ти, Микольцю, мені вже простив, але ти, Маргіто,
я тепер ніколи вже не зможу виправити своїх помилок.
Прости, моє дитя, нещасну матір твою, як і Христос простив їй її тяжкі гріхи.
Не переривай мене, – попросила вона, коли Маргіта, цілуючи її, намагалася не дати їй говорити.
Ще одне я маю тобі сказати. Причиною моєї омани, падіння і всього нещастя, що спіткало вас і багатьох інших через мене, було моє незнання Ісуса Христа. Ти, любий мій сину, знаєш Його, і що б з тобою не сталося, ти завжди будеш щасливий. А ти, Маргіто?
Мамо, і мені Ісус Христос уже відкрився. Не турбуйся за мене.
Я ніколи не належатиму тій церкві, що ввела тебе в оману.
Хвора заплющила очі. Її обличчя виражало блаженство. Дочка зручно уклала її у подушки. Здавалося, що мати хотіла відпочити. Але раптом вона знову відкрила очі, немов шукала когось.
«Ви тут самі?»
«Ні, пані», – схилився до неї Аурелій. «Адам Орловський теж прийшов із нами, і пан Коримський».
«І він прийшов?»
«Дякую тобі, Ісус!»
«Маргіто, приведи сюди Адама, і коли прийде твій батько, залишіть нас ненадовго самих».
Пан Адам, що був у коридорі, здригнувся, коли раптом хтось сказав: «Адаме, зайди, будь ласка, мати тебе кличе».
Він повернувся і обійняв дружину, яка плакала. Вона пригорнулася до нього і оповила руками його шию.
Він здригнувся від почуття досі їм ще незнаного. «Маргіто, не плач», – заспокоював він її, прибираючи пасмо волосся з її чола.
«Дай мені поплакати, адже там не можна через матір і Микольця».
«Ну, поплач. Поплач, якщо тобі від цього легше, моя квітко. Але ходімо на свіже повітря». Вітерець заспокоїв Маргіту.
«Ходімо, не будемо баритися», – сказала вона, піднявши очі на свого чоловіка. «І не думай погано про мою матір. У неї було так мало щастя на цій землі».
Маргіта не знала, яку істину вона вимовила цими словами, але вона її відчувала.
Адам Орловський нічого не думав. А що він думав, того не міг виразити. Але коли кілька хвилин по тому він стояв у ліжка колись гаряче улюбленої ним тітки, що говорило йому: «Зроби Маргіту щасливою, наскільки буде в твоїх силах, і не розчаруй її, адже ти Орловський, а Орловський завжди були вірні». Він дав відповідь, продиктовану не жалем і не надзвичайністю моменту, а що йде з глибини серця. «Не бійтеся, тітонько, я твою довіру виправдаю. З моєї вини вона ніколи не буде нещасною». Тим часом у бібліотеці Орловського швидкими кроками взад і вперед ходив Манфред Коримський. Він знав, навіщо його покликали сюди. Його колись настільки улюблена дружина, яку він боготворив, хотіла з ним поговорити. У цей момент йому здавалося, що серце не витримає почуття пристрасної любові, що з новою силою запалилася, хоча руками придушувалася, але ніколи не вгасала від туги за нею.
Він горів бажанням поспішити до неї, побачити її, і, незважаючи на завдану йому образу, живу чи мертву, пригорнути до своїх грудей. Звичайно, образа була велика, але тепер Наталія у нього просила прощення, і це для нього було задоволенням, тому що він вірив, що вона тепер знає, що не він був винен, а вона. Він чув, що вона знову була притомною і говорила з дітьми. Адам теж побував у неї, але тепер настала черга пана Миколи. Але у Коримського все ще не було достатньо сил постати перед нею. Нарешті він зібрався на силі. Вона просила мене прийти і хоче примирення. Я маю скористатися моментом, іншого випадку може не бути. Важко зітхнувши, він відчинив двері і швидкими кроками, не оглядаючись, проминув коридор. Коримський навіть не помітив чоловіка, який притулився до вікна. Вид цього чоловіка виражав ще більше страждання, аніж було його власне. Але і він не бачив, що робилося довкола нього. Хто може виміряти той біль, який може бути у тісному серці людини, коли перед очима двох чоловіків, що на своєму життєвому шляху один на одного кидали непроникну тінь, проходить все їхнє минуле зі своїм оманливим щастям, тяжкою боротьбою та гіркотою. Члени родини помираючої жінки, лікарі якої вже бачили, що її пробудження було останнім спалахом перед вгасанням полум'я її життя, поцілувавши її, вийшли, залишивши її на самоті з першим чоловіком. У кімнаті стало тихо. Жінка лежала із закритими очима. Її щоки вкривав хворобливий рум'янець. Біля ніг її стояв Манфред. Яка вона була красива! Це була вона, його Наталія. Але тепер дружина іншого. Від внутрішнього болю Коримському хотілося заскреготати зубами. Раптом вона опритомніла, і їхні очі зустрілися у німому погляді. Він його не витримав. Ноги його ослабли, і він сів у крісло, закривши обличчя руками. «Навіщо ти покликала мене?» – запитав він зі стогоном. «Тому що», – відповіла вона таким сумним голосом, що, чуючи його, ніхто б не втримався від сліз. «Тому що я тепер знаю, що ти мені не зраджував, що мої підозри були даремними. Я согрішила проти тебе, так само, як і ти согрішив проти Людмили Боринської». Він випростався. Вражений, він подивився на неї. «Ти про це знаєш?»
«Я тільки тепер довідалася, коли вже пізно. У тебе була наречена, і вона тобі була більше, ніж наречена. Я її погубила тим, що стала між вами. Вона відомщена і давно у Господа. І тепер я піду за нею і дякуватиму їй за те, що вона нас не прокляла, а померла з молитвою на устах за нас і наше щастя. Її молитва не могла бути непочутою, тому що Бог справедливий. Він не міг благословити щастя, побудоване на могилі безневинної душі, яку зрадили».
«Наталія, будь милосердна», – простогнав він.
«Не думай, що я обвинувачую тільки тебе», – говорила вона. «Якби не я, ти б Людмилу ніколи не залишив. Тому я у тебе двічі маю просити прощення. За те, що я винна в твоїй зраді, і за те, що зганьбила твоє ім'я. Те, що ти обманював мене, коли запевняв, що я твоя єдина любов, я тобі прощаю, як Христос мені простив. Прости і мені, Манфреде».
Вона простягнула до нього руки. Він упав на коліна на тому місці, де стояв на колінах барон Райнер. «Мені немає чого прощати. Ми однаково винні. Я обдурив Людмилу. Ти мене покинула і зрадила, віддавши свою руку Райнеру. І все-таки ми не рівні, тому що, якби я тобі сказав правду, все могло бути інакше. Але тоді я не міг цього зробити. А тепер я тебе прошу тільки про одне. Скажи мені, від кого ти дізналася правду? Ти впевнена, що не помиляєшся?»
«Цього я не можу тобі сказати», – зітхнула вона. «Інакше я людині з ангельською душею заподіяла б великого болю.
Подумай, він міг би мене навести на слід, а я б так хотів примиритися».
«Примиритися? Бідний Манфред, це вже все минуло. Проси у Господа помилування, звернися до Ісуса Христа. Він один може тобі допомогти. Він готити і простити все. Він мені простив, і тобі простить. І іншого ж шляху немає. Манфреде, подай мені свою руку. Помирись зі мною», – сказала жінка після паузи чужим голосом. «Я помираю».
Вона піднялася в постелі і пригорнула руку до серця. Бачачи, що вона падає, він її підхопив. Лід був зламаний, і останнє самовладання покинуло його. З невимовним болем він усвідомив, що єдине його щастя повернулося до нього, щоб померти на його руках.
«Не помирай!» – вигукнув він розпачливо, намагаючись ласками та ніжними словами привести її до тями. «Будь моєю, як колись! Ми почнемо нове життя! Ми понесемо тебе на руках, діти і я! Не залишай нас!»
Вона не відповідала, хоча він помітив, що вона чує його і розуміє. Вона лежала в його обіймах, як зламана квітка з виразом болю на обличчі. Раптом у дверях почувся шорох. Коримський озирнувся і крізь сльози побачив чоловіка, його бліде обличчя. Їхні очі зустрілися, і наступив страшний момент.
«Як ти насмілюєшся доторкатися до неї?» – здавалося, говорив грізний погляд барона. «Чого тобі тут потрібно? Вона моя, і тільки моя! Вона повернулася до мене!» – заперечував Коримський.
Жінка відкрила очі і подивилася в бік дверей. Почувся несамовитий крик. Лише в цей момент вона усвідомила величину гріха, вчиненого ними трьома, від якого тут, на землі, не було рятунку. Тому що зроблене не можна було виправити. Розділене гріхом з'єднати було неможливо. На крик матері прибігла Маргіта і побачила, що по одну сторону ліжка стояв батько, який схопився обома руками за голову, по другу, о жах, схилився барон Райнер, а у постелі лежала мати з якимось дивним виразом обличчя.
«Боже!» – сказав хтось за спиною Маргіти. «Вона померла».
Отже, погляд її, яким вона проводжала своїх рідних з кімнати, був її останнім прощанням із ними. Коли за мить всі знову зібралися в спальні, кожен зрозумів, що вбило цю жінку. Миколу Коримського винесли без свідомості із кімнати. Адам і Маргіта повели старого, що був такий безутішний. А поруч з померлою залишився барон Райнер без слів розради з боку інших. Але саме він, більше за інших, зараз має потребу в розраді і підтримці, так думала Аничка, але вона не насмілювалася наблизитися до нього. Хто б міг йому допомогти? Брат Урзин! Вона виглянула за двері, де мовчки стояв молодий чоловік.
«Ви тут, пане Урзин? Баронеса вже померла. Вона померла так раптово. Як це болюче для всіх.
Пан Микола знепритомнів, його довелося винести».
«А ви тут?»
– здивовано запитав провізор.
«Так, усі прийшли, пане».
«А хто там у неї?»
«Пан барон Райнер. Ніхто про нього, бідного, не потурбується. Він приїхав вночі, потім пішов у справах і повернувся саме тоді, коли померла його дружина.
Мені так його шкода, а я не смію заговорити із ним. Мені ще й економку треба розшукати і запитати, що ми далі робитимемо із баронесою. Не може ж вона тут довго залишатися.
Ідіть, Анничко».
Молодий провізор відійшов від дверей. Дівчина бачила, що він підійшов до постелі покійної і схилився над людиною біля ліжка. «Її душа тепер у Господа», – мовив він тихо, але так зворушливо, що чоловік поруч із ним здригнувся. Він підвів голову і подивився в спокійне, добре обличчя, повне співчуття.
«Хто ви?» – запитав він.
«Мирослав Урзин».
«Урзин?» – він випростався. «Друг Степана Грацького?»
«Так, пане барон».
«Ви так милостиво обійшлися зі мною», – сказав барон, ламаючи руки. «Але чому ви не почекали іще трохи, поки я не прийшов?»
Чоловіки підвелися. «Пане барон, повірте мені, я не міг інакше.
Вас не було, і звістки теж, а пані баронесі ставало все гірше. Тому я був змушений покликати пана Орловського, бо подумав, якщо Господь її хоче забрати, краще їй бути в цей час у свого батька, щоб не говорили потім, що провізор Коримських залікував її».
Молодий чоловік нахилився до покійної матері Микольця і так само, як колись, коли вона лежала у жару, поправив подушки, дбайливо уклавши її голову і закривши напіввідкриті очі. Коли він прибирав з її чола пасмо золотавого волосся, на них упали його сльози. Він склав тонкі пальці померлої на грудях, як для молитви. Потім він раптом взяв руку чоловіка, що, наче закам'янівши, стежив за його діями. «Бачите, пане барон, для неї тепер настав вічний спокій, мир і щастя, чого на цій грішній землі ви їй ніколи не могли б дати». Барон зрозумів істину цих слів. Так, він більше нічого не міг би їй дати, якби вона помирилася з Коримським. Розлучена із дітьми вів далі Урзин, тому що обставини їй не дозволяли бувати в Орлові, вона почувалася бездомною. А там, Урзин вказав на небо, там не буде ні сліз, ні болю. Це все позаду. Вона перша пішла туди, а якщо ви підете за нею, на що я сподіваюся, і будете там разом, то це нікому вже болю не заподіє. Барон раптом обійняв юнака, що здавався йому добрим ангелом. «Ох, хіба ви точно знаєте, що вона пішла туди? Ми жили без Христа, а Степан Грацький говорить, що того, хто Господа не прийняв, Бог відкине. Але пані баронеса прийняла його. Я в цьому впевнений.
А хто їй показав на нього?»
«Я, пане барон. Я мав таке щастя. Так, вона його прийняла. А тепер він прийняв її. Давайте, пане барон, помолимося». Юнак схилив коліна. Спочатку він дякував Ісусові за те, що він знайдену ягничку свою привів до тихої пристані. Потім він просив сили для всіх, кому смерть її завдала сильного удару, і милості допомогти їм пізнати шлях порятунку, щоб одного разу зустрітися біля престолу Агнця. Барон плакав. Потім він заспокоївся і, піднявшись, поцілував чоло і губи померлої дружини.
«Я дякую вам. Ви полегшили мої страждання.
Хай винагородить вас Бог за це і за все, що ви для неї зробили, сказав він тихим голосом. Але якщо ви вже стільки зробили, то порадьте, що мені тепер робити? Ви погодитеся, що я не можу дозволити, щоб її поховали Орловські. І взагалі я її тут не залишу. У мене і так нічого не залишилося. Нехай хоча б її могила буде на моїй батьківщині. Тут для неї при житті не було місця. І після смерті не буде.
Ні, пане барон, католицька церква навряд чи допустить, щоб її поховали на вашому цвинтарі, а євангелічний цвинтар тільки у Раковіані. Дайте мені, будь ласка, адресу і гроші. Я все влаштую. Тільки про одне прошу вас. Дайте старому пану Орловському можливість спорядити свою дочку в останню путь. Ви йому зробите милість і заспокоїте його біль.
Я згоден, відповів барон по кількох хвилинах роздумів. А тепер скажіть мені, де я на цей час можу зупинитися?
Урзин назвав йому готель.
Коляска, на якій я приїхав, стоїть ще біля воріт парку. Тим краще. Повідомте, будь ласка, Орловським, що я приїду по свою дружину. Коли тут все буде закінчено, знайдіть мене. Адже ви тепер мій єдиний друг на цій чужині.
Пане барон, у вас є ще один друг, що вас любить, може втішити і допомогти.
Господь Ісус Христос.
Райнер схилив голову. Ще раз простившись зі своєю дружиною, він хутко вийшов з кімнати. Стіни Орлова, здавалося, звалилися на нього.